prva poslanica svetog apostola Petra, četvrtu glavu, želim da pročitam od početka 11 stihova. Kad dakle Hristos postrada za nas telom i vi se tom misli naoružajte, jer koji postrada telom prestaje od greha, da ostalo vreme života u telu ne živi više željama čovečijim, nego volji Božijoj. Jer je dosta što smo prošavše vreme života proveli po volji neznabožačkoj, živeći u nečistotama, u slastima, u pijanstvu, u žderanju, pijenju i bogomrskim neznabožstvima. Zato se i čude što vi ne trčite s njima u to isto neuredno življenje i hule na vas. Oni će dati odgovor onome koji je gotov da sudi živima i mrtvima. Zato se i mrtvima propovedi evanđelje, da prime sud po čovjeku telom, a po Bogu da žive duhom. A svemu se kraj približi. Budite dakle mudri i trezni u molitvama. A pre svega imajte neprestanu ljubav među sobom, jer ljubav pokriva mnoštvo greha. Budite gostoljubivi među sobom bez mrmljanja. I služite se među sobom svaki darom koji je primio, kao dobri pristavi različne blagodati Božije. Ako ko govori, neka govori kao reči Božije, ako ko služi, neka služi kao pomoći koju Bog daje, da se u svačemu slavi Bog kroz Isusa Hrista, kojemu slava i država vavek veka. Amin. Oče naš nebeski, ti si tvorac i svedržitelj sve vasiljene. U tvojoj vlasti je sve to što si ti stvorio. I iako je duh pakosti u kušanju u pustinji kazao da je to sve njegovo ovde na zemlji, sva carstva, i kome on hoće, on će dati. Još uvek je sve u tvojoj vlasti i u tvom strpljenju ti si ostavio vremena čovečanstvu, vremena za pokajanje, vremena da čuju reči nauke tvoje Bože. I ti si odvojio sebi narod da ispuniš reči koje si dao Hristu Sinu Tvome da nama preda, da je došlo vreme, došao taj čas, da mrtvi čuju glas Sina Čovečijega i čuši ožive. Oče naš nebeski, mi smo poverovali da su reči nauke tvoje reči, reči žive istinite, i verovali smo, Oče naš nebeski, da je tvoja snaga i tvoja moć veća od svake sile zemaljske. I mnogim znacima i svedočanstvima ti si potvrdio i pokazao da si samo ti jedan Bog i osim tebe nema drugoga. I sada gledamo ove reči koje si nam dao kroz poslanicu apostola Petra u 4. glavi. I kad se susretamo sa nevoljama i teškoćama ovoga vremena u kojima živimo, još uvek smo vrlo nenaoružani. Oče naš nebeski, mi te molimo da ti nama ispuniš tu milost tvoju i da nam otkriješ svaki koren tih sakrivenih greha u nama, da ne mislimo da smo snažni kad ne vidimo oko sebe pretnje i opasnosti i da se ne ponašamo kao da si ti u nečemu oslabio, kao da ti nemaš te moći koja može spasti, koja može pobediti. Ti nam daruj pobedu. Pobedu nad svetom i grehom, pobedu nad Sotonom i smrću, pobedu nad nama samima. Hristovu pobedu u nama ti nam daruj, Oče naš nebeski, da se i mi naoružamo takvim mislima i takvim osjećanjima, slično kao i apostol Pavle, i koji su bili sa njime u saradnji, u proglasu evanđelja, koji su svoj život ispunili tim rešenjem da su svakda predani na smrt. I tako su otvorili svoje srce da se tvoj život u Hristu pokaže na njima. Oče naš nebeski, u vreme u kojem mi živimo, ti si učinio mnoge promene. Srušio si silno carstva i stvorio si carstva zemaljska koja nisu postojala. Ti si učinio, Gospode Bože naš milostiv, da se čuje reč evanđelja tamo gde se ne zna da se ikad prečula. I ti strpljivo gledaš kako na mestima gde se reč evanđelja čuje i propoveda mnogim decenijama pa i stolećima, narod taj sve više i više zapada u san smrtni, ne mareći za reči života, trče za blagom i zadovoljstvima ovoga sveta. Oče naš nebeski, mi osjećamo da nam treba drugo naoružanje. Ti nas naoružaj svim oružjem vere, da se možemo boriti protiv prevare Sotone. Da jedina naša veza sa svetom u kojem živimo bude ovo evanđelje, i da glasom tvoje istine i primjerom prave pobožnosti mi možemo pred svet izneti svedočanstvo tvoje istine, svedočanstvo spasenja u Hristu, i da naš život bude jedna najava tvojih pravednih i neumitnih sudova. Oče naš nebeski, ti nas obdari mudrošću i vernošću u našoj službi tebi, da sve što imamo, imanje i novac, zdravlje i snagu i vreme našeg života upotrebimo da tvoju volju tvorimo radosno i voljno, i da budemo odvojeni od sveta greha, bezakonja, tame, odvojeni od sveta u kojem je prevara Sotonina, od sveta koji se sve više zagađava sopstvenim nečistotama i sam sebe uništava, upropašćuje. Oče naš nebeski, mi te molimo da nam ti daruješ da koristimo to kratko i dragoceno vreme našeg putovanja na svedočanstvo tvoje istine, i da služeći se među sobom svaki darom koji smo primili od tebe, budemo dobri pristavi te bogate i razno različite a blagodati tvoje, tvojih blagoslova, tvojih darova, da živimo u iskrenom bratoljublju, u pravoj pobožnosti, u strpljenju i strajnosti, u miru i u radosti tvoga spasenja, da bismo bili kao jedno živo svedočanstvo tvoje bogate blagodati nad svima koji veruju i drže reči nauke tvoje. Oče naš nebeski, i u ovim danima posljednjim mi te molimo da ti uzvisiš ime Hrista, Sina Tvoga, da proslaviš jedinorodnoga, da suzbiješ i pobediš svaku silu neprijateljsku, da reči nauke Tvoje odjeknu svuda ispod neba i da Ti, o Gospode, skupiš narod Tvoj, koji si skupo iskupio pod zakrilje Tvoje milosti i Tvoga spasenja. Oče naš nebeski, mi Te molimo da Ti blagosloviš službu koju si dao narodu svome i da ispuniš srca svoje dece duhom Hristovim, da Te mi svi obožavamo u istini Evanđelja. Tebi pa da pripada celo naše biće, svo vreme našeg putničkog tečaja. O Gospode Bože naš milostivi, hvala Ti za ove reči koje nas probuđuju. Hvala Ti za svedočanstva koja su istinita i živa. I kao nekada što si posvedočio Kainu, da krv Aveljeva viče sa zemlje Tebi, Bogu pravednome. Ti učini, Gospode Bože naš milostivi, da krv Hristova glasno svedoči ovde na zemlji životom i rečima svih koji su tom krvlju oprani od greha. Ti nas ispuni duhom Tvojim, Bože, da Tvoje sveto i očinsko ime bude proslavljeno i ovim posljednjim danima, a slava i veličanstvo Tvoje koje ispunjava svu vasiljenu, da ispuni i naša slaba srca, da željno čekamo glas posljednje trube i dolazak našeg spasitelja. Amin. U trećem stihu piše da je dosta. Na engleskom kaže da smo se nasitili, da treba da smo siti takvog života u kojem smo proveli suviše dugo vremena po volji neznabožačkoj. Šta to znači? Moja volja je bila volja neznabožačka. To znači i to da kad ja nađem zadovoljstvo u grehu, u bezakonju, ili kad pristanem na greh i bezakonje, bez obzira da li je, ili s obzirom i na to da li je od dobre volje ili silom naterano, ja prihvatim greh i bezakonje, onda ja se ponašam kao neznabožac, kao onaj koji ne poznaje Boga. Šta je to volja neznabožačka, kakav je to način života? Govore sljedeće reči: nečistota, slast. Zašto stavlja slast posle nečistote? Može slast da bude i čista. Mogu želje da budu čiste i bezazlene. Naš Gospod Isus Hristos kaže: ja sam došao da spustim ili donesem oganj na zemlju, i kako bih želeo da se već zapalio. On je u tome nalazio slast, zadovoljstvo, radost. Jednom prilikom pogledao je na nebo i kazao: hvalim Te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovu istinu sakrio od premudrih na ovome svetu, a kazao si jednostavnima ili malima. On je u tome nalazio radost. Ima čistih slasti. Slast znači slatko. Ali kad je čovjeku slatko, kad mu je milo ono što je grešno, onda to je volja neznabožačka. Kad je čovjeku slatko ono što je nečisto, da kažem ovako, neko bi mogao reći, i ne samo da bi mogao, ja sam to čuo ne jedan puta, da neki od onih koji kažu da su na putu spasenja, koji svedoče da veruju u Hrista, da veruju u Evanđelje, koji kažu da veruju Bogu. U privatnom i otvorenom razgovoru ti isti kažu, zašto je to tako? Zašto je Bog sve najlepše i najradosnije stvari ostavio grešnicima, a nije dao svom narodu? A takvo mišljenje i osjećanje je neznabožačko mišljenje i osjećanje. No, nije tačno. Istina je tačno nasuprot tome. Najveće zadovoljstvo i najlepše radosti Gospod je sačuvao za svoj narod. A neznabožcima je ostavio ono što su oni izbirali, prevaru. A kraj njihovih radosti je očaj. I u svakom njihovom zadovoljstvu sadrži se otrov razočarenja i smrti. Mi to znamo, mi smo živjeli u tome. Mi to znamo i po tome što kad god smo nešto od toga okusili, mi smo padali. Ovdje dalje piše, živeći u nečistotama, u slastima i onda u pijanstvu. I nije mi sasvim jasno, može biti da će neko moći bolje da objasni kakva je razlika u pijanstvu i pijenju, ili između jednoga i drugoga. Ovdje je tako prevedeno na Karadžićevom prevodu, živeći u nečistotama, u slastima, u pijanstvu, u žderanju, u pijenju. I završava u bogomrskim neznaboštvima koje obuhvata sve moguće. A kad pogledamo na engleskom jeziku, on kaže prekomernom vinu i onda gostovanju, uživanju u tome. Znači da neko ko je osjetljiviji, ko je slabiji, on će se opiti. Ko je osjetljiviji na alkohol, on će se opiti. Njegov greh je pokazan ili njegove grešne slasti, neznabožačke slasti, u pijanstvu, u opijanju. Neko drugi, ko je naviknut na to, neće pokazati znake pijanstva. On će jesti prekomerno, koji je ovdje na vrlo jednostavan ili grub narodni izraz prevedeno žderanje. Šta je žderanje? Žderanje. Svinji žder. Zverovi žder. A kad ljudi jedu prekomerno, oni se pokazuju kao nerazumna životinja, koja je njima na osudu. Životinja je samo životinja. Čovjek treba da ima razum, da zna šta radi. I taj razum je upotrebio na zlo, da bi što više uživao u hrani i u piću. I onda oni znaju kako da, koji su u tome se obučili, oni znaju kako da kombinuju, kao da, da malo jedu, pa onda piju, pa opet jedu, pa piju i tako dalje. I tako mogu jako mnogo da izdrži. Oni se hvale time, neki od njih, kako mogu mnogo da jedu i mnogo da piju. U stvari, to je otrov. Oni propašćuju sopstveno zdravlje. I ako se čovjek ne opije, ali svojim ponašanjem podstiče nekoga da se opije, on je učesnik i saučesnik u istom grehu, neumerenosti. Mi ne živimo zato da jedemo i pijemo. Mi treba da jedemo i pijemo samo koliko je potrebno da živimo i da radimo poslove koji nama pripadaju. I svet je toliko mnogo u tome da se čude kad neko od hrišćana ne trči, ne žuri s njima u to isto neuredno življenje. I onda oni hule na to. Pa ako bi neznabožci kazali, pogledajte te hrišćane kako su oni umereni, kako oni imaju dobro ponašanje, kako je to razumno i mudro, onda oni otkrivaju svoje bezumlje ili svoje loše ponašanje. Umjesto toga, oni će kazati, gledajte na te osobenjake, te religiozne ljude koji oni čak ni one najosnovnije stvari u životu ne znaju da uživaju. Oni su potpuno neprirodni. I tako svet koji živi u grehu nalazi načina sebi da sebe opravda time što će osuditi ono što je pravo i opravdati ono što je krivo, što je nepravo. Ali to nije sve. To nije sve. I to nije tako ni opasno. To je stara stvar. Mislim, toga je bilo od početka. Kain je omrzao na Avelja. Zašto? Jer su Aveljeva dela bila pravedna, a Kainova zla. I nije nam u pojedinostima napisano kakva su to bila zla dela Kainova. Možda iz toga možemo naučiti da to nije najvažnije. Nije najvažnije da li neko krade ili laže ili je učinio ubistvo ili neki nemoral. To nije najvažnije. Najvažnije od svega je da stoji na suprot Bogu i drži svoju dušu pod pretnjom Božjeg suda. A ovdje kaže da oni se čude što vi ne trčite s njima u to isto neuredno življenje i oni hule na vas. U stvari oni govore zlo o hrišćanima. Rekao sam da to nije sve. Ima nešto gore od toga, nešto opasnije i nešto što je više pred Bogom osuđeno. A to je kad među hrišćane neprijatelj uspe da unese neslogu, zavist, pakost, opadanja, zle reči i tome slično, neznabožačko ponašanje. Kad on uspe to da učini, onda hrišćani se pokazuju kao neznabožci. Među Korinćanima bila je tako velika ljubav da preljuba je bila uspeh. Oni su se dičili time, oni su se time hvalili. A to je bilo pred Bogom osuđeno. U onoj priči o dva čovjeka koji su ušli u crkvu ili u hram da se mole Bogu, Gospod pokazuje kako onaj koji je sebe hvalio, hvali Boga, u stvari hvali sebe. I prezira onog drugog koji je našao, primio milost od Boga. A može biti da neprijatelj pokušava i u nas, svakog pojedinog, da unese takav greh protiv nekog ko možda nikad nije ni bio s nama. Nekog smo vidjeli, u nekome smo čuli i sad mi pričamo o tome i osuđujući drugoga nekako osjećamo se pravedniji. To je prevara neprijatelja. To su njegove zamke. I Gospod nas opominje da su to neznabožačke slasti. Da se čuvamo toga. A negde u poslanici piše da takve zle i prljave, grešne stvari da se i ne spominju među nama. Kako će da se ne spominju kad su baš na tom mjestu one zapisane? I kako može da govori o takvim stvarima, a da ih ne spomene? Pa, ja sam primetio još davno kad sam bio dete da su naša rodbina tamo na selu, kad smo za vrijeme školskog raspusta išli na selo, pa oni su jedan put godišnje u jesen, kad se završi berba, završi žetva, završi branja i tako dalje, onda su raznosili đubrivo na njive i na taj način su te njive oplođavali, obogaćavali zemljište. I zato je trebalo uraditi. To đubrivo, to ima vrlo nesnosan zadah. To treba naslagati na kola, u to vrijeme su bila još zaprežna kola, konji sto vukli ili volovi. I to treba natovariti gomilu đubreta na ta kola, odneti napolje na njive i to razbacati na njive. To se radilo u žurbi. Niko nije hteo da provede više vremena u tom zagađenom vazduhu sa tim đubretom nego što je morao. To se radilo samo što pre da se obavi i da se više s time nema posla. E tako je to i među hrišćanima. Ako se mora govoriti o bezakonju, o prljavštini, o nedostojanju, to se uradi na najjednostavniji, najkraći način i oko toga se ne zadržava. Da ne bi naš razum postao mesto gdje su nagomilane nečistote ovoga sveta. I onda ovdje kaže da koji to rade, oni će dati odgovor onome koji je gotov da sudi živima i mrtvima. Moglo je to, mislim po čovjeku govoreći, moglo je to da bude ovdje napisano, oni će se peći u najžešćem ognju pakla u beskrajnoj večnosti itd. Moglo je biti cijela glava o tome. Ali on odmah tu, posle tog uputstva koje nam je dao, apostol daje primjer toga. Što kraće i što manje. Oni će dati odgovor onome koji je gotov da sudi živima i mrtvima. Šta to znači gotov? On neće zakasniti. On neće ništa propustiti. Kod njega je to sve zabeleženo. Jer pred njegovom savršenom pravdom i svetošću nikakav greh i bezakonje ne može se održati. Svaki greh je osuđen. Svaka nepokornost. I jedino spasenje naših duša je u milosti nebeskog Oca po zasluzi njegovog Sina. Onda ovdje dalje kaže zbog toga ili za to, za tu svrhu, zbog tog uzroka i mrtvima je propovedano evanđelje da prime sud po čovjeku telom, a po Bogu da žive duhom. Ja mislim da se ovdje suočavamo sa rečima koje su, koje imaju mnogostruko značenje. Mrtvima se propovedi evanđelje. Ko bi neko išao na groblje da tamo propoveda, teško da bi ga neko drugi čuo. Tamo nema ni jedne žive duše, to su sve mrtva telesa. A s druge strane, sećamo se Jezekilja proroka, kad je Gospod kazao, sine čoveči, izađi u polje. I on je pogledao i to je bilo polje ljudskih kostiju, masa kostiju. Mi ne možemo tako nešto možda ni zamisliti. A u ono vreme su takve stvari se događale, išli su na bojno polje i nekad su izginule hiljade i hiljade naroda. I po svojoj prilici to nije niko sahranio, to je tamo ostalo telesa, mrtva telesa, hiljade mrtvih telesa su ostale tamo da se prže na suncu i kvase na kiši i da trunu i trunu, a to bojno polje je postalo kao polje smrti, grozno nešto. I kad bi posle mnogo godina neko prošao tuda, mogao bi da vidi samo kosti. Na takvo jedno polje Gospod izvodi proroka i kaže, šta vidiš? Kaže, mrtve kosti. Gospod kaže, hoće li oživjeti ove kosti? Prorokuj, sine čoveči, prorokuj ovim kostima, čujte reč Gospodnje, mrtve kosti. I dok je on prorokovao, čula se galama, kaže, kosti se komešaju i svaka kost ide prema svojim kostima, sklapaju se ti kosturi i preko njih se navlači meso i preko mesa koža i on, prorok, govori reč Božiju, ustade vojska velika. Možda su mnogi u Izraelju koji su to ili čitali ili slušali kad se čita u sinagogama ili hramu, dom Božjem, možda su mislili šta to možda bude, kako je to proroštvo. Možda čak i sam prorok Jezekilj želeo znati za koga te reči govore. Ovdje je negdje baš u ovoj poslanici napisano da se tim prorocima otkrilo da nisu sami sebi služili, nego nama su služili onim što su prorokovali, što im bilo otkriveno, jer je to duh Hristov u njima otkrivao šta će doći za Hristove muke i za slavu koja je sledila potom. Šta znači ono što je Gospod kazao da je došlo to vreme da mrtvi čuju glas Sina čovječa i čuvši ožive, to se ispunjavalo. I ovdje kaže, mrtvima se propovedi evanđelje, znači da mora biti da su u telu bili živi, a duhovno su bili mrtvi, da prime sud po čovjeku telom, znači u ono vrijeme kad je bilo progonstvo, ti su bili suđeni, osuđivani, proganjani, neki su bili ubijeni. A ipak oni su izabrali, kad su jednom oživjeli reči Božijom i duhom Božijim koji život stvara, oni su živjeli Božijim duhom, živjeli po Božjoj volji. To bi bilo jedno moguće značenje ovih reči. Šta bi još moglo biti? Da je to evanđelje propovedano onima koji su bili pre nas. Oni su pomrli tu na zemlji. Oni su u ono vrijeme bili osuđeni od čovjeka, oni još uvijek žive duhom Božijim. A Gospod govori Judejcima, niste li čuli šta je Mojsije napisao, kako se Bog njemu javio i kazao, ja sam Bog Avramov, Isakov i Izraeljev. Bog nije Bog mrtvih, nego živih, jer su njemu svi živi. Čak i oni koji su kao Juda Iskariotski želeli da se sakriju smrt, da pobegnu od svoje grešne savesti ili od gnjeva Božjega time što će se baciti u smrt, ni oni nisu iščezli. Oni jesu duhovno mrtvi, ali oni nisu prestali da postoje. Bogu su svi živi, svi postoje. I svaki će izaći na sud pred Boga, da svaki primi platu za ono što je u telu činio. Ili je verovao u Hrista, ili je odbacio milost Božiju koja se u Hristu nudi čovečanstvu. I moguće je da i u današnje vrijeme, kada mi koji smo duhovno mrtvi čujemo propovedanje ili svjedočanstvo reči Božije, to propovedanje je nekada izraženo rečima, glasom čovečijim, nekada čitanjem. Bilo je i onih koji su čitali nauku evanđelja i poverovali pre nego što je neko njima govorio o tom putu istine u pojedinostima ili malo potpunije. I kad mi koji smo duhovno mrtvi saznamo za te reči evanđelja, istog trenutka dok se u nama pokažu prvi znaci života, novog života, pokazuju se i prvi znaci gnjeva duha pakosti, neprijateljstva. Slično, u izvesnoj meri slično kao kad je to dete, rođenje deteta Hrista objavljeno u Jerusalimu, kad su došli mudarci sa istoka i pitali su gdje je car judejski koji se rodio. Oni nisu pitali da li se rodio, oni su kazali, on se rodio, samo da znamo gdje je. I kaže, uzbuni se Irod i ceo Jerusalim s njime. Ko je bio taj ceo Jerusalim? Ne sirotinja koji su želi da dođe spasitelj, ne oni pravednici kao što su bili možda Josif iz Arimateje, pa čak ni kao Nikodim, jedan od knezova ili učitelja, niti oni za koje je napisano da su dočekali to svjedočanstvo sa radošću kao Simeon i Ana proročica. Ti se nisu uzbunili dolaskom mudaraca. Ko se uzbudio, ko se uznemirio? Zlikovci onog vremena, zločinci. Oni su se poplašili, valjda neće sad odjedanputa doći neki pravednik koji ima vlast. Oni se bojali toga. I onda su izabrali taj put o kojem govori Gospod u priči, u pripovesti, da posle svih onih pristava i svedoka i slugu koje je gospodar od vinograda slao vinogradarima, najposle je poslao sina svoga, oni su kazali, aha, to je naslednik, hajde mi njega ubijemo, pa će onda nama ostati dostojanje. I ja sam ponekad razmišljao o tome kako su oni mogli doći do toga. Oni su znali šta ta priča znači i ta priča je bila istinita. Gospod nije rekao tu priču da im otkrije nešto što oni ne znaju, nego da im otkrije da ono što oni znaju, Bog zna još mnogo bolje. On zna šta je u njihovim srcima, šta je u njihovim umovima, u njihovim namerama. Kako su ti učeni ljudi, obrazovani ljudi koji su poznavali Sveto pismo mogli verovati da ako oni ubiju Hrista, da će njima ostati taj narod, da ga i dalje iskorišćavaju? Oni su mislili da je Bog zastareo. To je prošlo, to je davno bilo. Od kako su oci pomrli, sve stoji tako. Gde je obećanje njegovog dolaska? A on došao. On je došao u njihovu sredinu i činio znake i čudesa i oni još uvijek tako misle, gde je obećanje njegovog dolaska? Tu je pred njima. Čak i Pilat, jedan neznabožac, je gledao u našega gospoda Isusa Hrista kao žrtvu, kao nekoga koji trpi. I Pilat kaže, šta je istina? A nema istine za one koji se predaju laži. Oni su gluvi za istinu, slepi za istinu, nemoćni za istinu. I stoji napisano u poslanici, i takovi bi jaste neki. A moglo bi se kazati svaki. I ovdje kaže da su primili sud po čovjeku telom, a po Bogu žive duhom. Kad mi živimo po Bogu duhom, taj sud po čovjeku koji iskusimo na svom telu, to jest u ovom životu na zemlji, neće našeg duha odvojiti od Gospoda. Ali Gospod je taj koji daje oružje vere i koji nas osposobljava da ne budemo preosjetljivi na ono što nas po telu snalazi, na te teškoće. Naš Gospod Isus Hristos je sam pretrpeo sve. To piše tu napred u tom prvom stihu. On je trpeo telom, a nije to bilo sve. On je trpeo mnogo više, ali ovdje za ovu potrebu i za ovu pouku ovoliko je zabeleženo. Koji postrada telom, prestaje od greha. Da ostalo vrijeme života u telu ne živi više željama čovječim, nego volji Božijoj. Ako je to zaista tako, onda je dosta i suviše za ono što je prošlo u grehu. Sada tražimo novi život i novi način života. I onda upućuje od 7. stiha, kaže, svemu se kraj približi. A koliko sam saznao da neki ljudi koji su razgledali pismo, oni su mislili da je ovo napisano poslanica Jevrejima, a onima koji su iz obrezanja, da je Petar bio apostol obrezanja. Ne znam gdje su stavili Kornilija i njegovu grupu tamo u Cezariji, ali verovali su da je ovo napisano Jevrejima i da se u to vrijeme bližio kraj postojanja jevrejske države, judejske države, da će uskoro ta država biti razorena, narod poubijan ili odveden u ropstvo i tako dalje, dom gospodnji spaljen. I dobro, istorijski to je tačno i verovatno se baš tako i dogodilo, ali ja verujem da su ove reči napisane nama. Nama su napisane da se svemu kraj približi. Ja sam danas 67 godina, pre 10 godina nisam mislio da ću i živjeti toliko dugo na ovoj zemlji. Ali sad kad gledam unatrag, to je tako brzo prošlo. Svemu se kraj približi.
I sad ja ne znam da li će to biti ove noći, ili će to biti sutra, ili možda još danas. To samo Bog zna.
Ja čuo sam za jedan primjer da je jedan koji je verovao je bio proglašen za smrtnog bolesnika, mislim po telu, da ima rak i neće živjeti duže od 6 mjeseci, i svi njegovi prijatelji, poznanici i rodbina su se skupljali, posjećivali ga i tešili ga i jao i tako im je žao, tako su pokušavali da mu pokažu svojim sažalenjem koliko oni se osjećaju prema njemu i tako dalje. Najposle ovom čovjeku to dosadilo i on kaže, a ljudi šta ste vi napravili od toga tako veliko? Vi ćete svi umreti kao i ja. Jedina razlika je što ja otprilike znam kada, vi još ni ne znate. Neki od vas će možda završiti pre mene, a neki možda posle, ali svi ćemo umreti. I to je tačno. Ovaj život je kratak. U ovom kratkom životu, koliko smo mi ovdje na zemlji, mi smo vidjeli takve promjene koje čovjek ne bi mogao ni sanjati, ni misliti da se tako nešto može dogoditi. Velika carstva su srušena, raspali se. Šta je njih držalo zajedno? Kakva je to mračna vlast bila koja ih je ubeđivala da su oni moćni i silni, kad je u jednom trenutku nešto od Boga ih je dotaklo i to se sve razišlo. Kao da su od praha i pepela gvozdene zavese se srušile. Tvrdi zidovi su padali. Sve u ovo kratko vreme našeg života. I to nam potvrđuje ove reči Gospodnje, premda te reči Gospodnje su same sebi potvrda. Ništa što smo mi vidjeli očima tela ne može toliko da potvrdi reč Božiju kao ta reč što sebe potvrđuje. Ali ipak je i utešno i jedan posticaj u veri i duhovnom životu vidjeti kako se ta reč stvarno ispunjava. Da ono što je visoko pada nisko, ono što je nisko Gospod podiže i on čini znake i čudesa i svet ne vidi, ne osjeća. Sad, što svet ne vidi, ne osjeća, pa dobro, to je tako bilo u svetu od vajkada. Ali za nas je važno da mi vidimo i da mi to osjećamo. Kao što kaže 38. pojanje u harfi, o Sione, nek te ništa ne pokrene svog staništa, ništa neka te ne uzdrma, ništa neka te ne skine sa tog temelja. Stojite čvrsto u slobodi kojom vas Hristos oslobodi, ne dajte se u jaram ropstva grehu uhvatiti. I u tom 7. stihu kaže, svemu se kraj približi, budite prema tome mudri i trezni u molitvama. Sad, mudri to zna on donekle. Šta je to trezni? Postoje dve vrste pijanstva. Pijanstvo ovoga sveta i pijanstvo osim sveta. Kad se mi odvojimo od sveta i greha i onda se opijamo tim osjećanjem da smo mi sveti, čisti, pravedni, mi nemamo ništa sa ovim svetom. Nećemo ni dotaknuti njihove nečistote. Isto kao onaj sveštenik koji je prošao pored čovjeka koji je stradao od razbojnika i kao levit koji je prošao, a ima tu nešto bolje, nešto što je jedino dobro. Došao je jedan milostivi Samarijanin i on je uhvatio tog grešnika. Nije mario što će se isprljati. Jes, ako mi budemo se borili, ili kad se mi borimo, ako se borimo, da volju Božju tvorimo, za nas će prionuti nešto od njihove nečistote. To je ono što Gospod očišća. On ne očišća čiste. On očišća one koji se bore da to sveto evanđelje žive u delu i istini. I ako ih kroz to nešto uprlja, on to očišća. Ali da pazimo što stoji napisano na jednom mjestu, da nas ne prevari Sotona, mi znamo što on misli. A nadam se da znamo. Šta bi Sotona hteo? Sotona bi hteo da
pre nego što čovjek greši, da bude slobodan, da ga postiče, to nije ništa. To, a Bog je milosti, pa Bog razume, znam da ti nisi savršen, ti samo napredu taj greh zagazi do vrata. A kad jednom učini greh kao što Juda učinio, onda nema ti spasa, neće to Bog oprostiti, sad osuđen za svak, da nema ti milosti. Jedno i drugo je laž. Nijedan greh nije sitan i mali pred Bogom. Ali nijedan greh nije veći od Božje milosti. Prema tome, čuvaj se od greha i svakda traži milost Božju. Da budemo trezni u našim molitvama. Da ne kažemo kao onaj farisej koji je kazao, hvalim te što ja nisam kao drugi ljudi. Hvalim te što i takvog grešnika kao što sam ja, ti si zaželao da spaseš u Hristu. Da savršeni pravednik podnese savršeni sud tvoj za jednog savršenog grešnika. I u takvim molitvama da budemo trezni i da budemo mudri. Mudrost Gospodnja je neprihvaćena pred svetom kao bezumlje, kao ludost. Ali je mudrost čovječe ludost pred Bogom. Ovdje nas upućuje da budemo mudri. I onda pre svega imajte neprestanu ljubav među sobom. Otkud to može biti? Gde i kad je to još bilo na zemlji neprestana ljubav? Znamo da u vreme apostola, ako čitamo prvi 5-6 glava, vidjet ćemo, tamo je bila revnost, u narodu bilo jedno srce, jedan um. Da, tako je to, je, divno je to, veličanstveno. A gde su Ananija i Safira? Gde su udovice od grčkog jezika? I kad slušamo reči apostolske i poslanice njihove, onda možemo da vidimo koliko je u toj neprestanoj ljubavi bilo prestajanja, bilo prekida, bilo prekidanja, uznemirenja. Ali ovdje piše, imajte neprestanu ljubav među sobom. To je ono za čega se borimo i to je ono o čemu piše u prethodnom stihu, budite mudri i trezni u molitvama. Jer ljubav pokriva mnoštvo greha. Sad o tom pokrivanju. Čuli smo možda s vremena na vreme da bi neko kazao Gospod sva dobra dela stavi na jednu stranu na vagu i sva loša dela na drugu stranu, pa šta pretegne, eto to je ono što nas spasava. Ako bi nas to spasavalo, mi bismo bili u paklu još ovdje na zemlji, ne bi morali sačekati da se odvojimo od tela i da duša ode u nekakav oganj ili nekakve muke i tako dalje. Ni jednim dobrim delom ne može se ni najmanji greh iskupiti. Ni jedno delo nije dovoljno dobro da iskupi nas od greha. Ako bi to bilo moguće, onda ne bi bilo potrebno da Hristos postrada za grešnike. Znači, ovo što piše ovdje, da ljubav pokriva mnoštvo greha, to ne znači da je ljubav kao jedan veliki pokrivač, jedan veliki čaršav, i sad ispod tog čaršava mi smo sakrili jednu gomilicu svojih grehova i sad ta velika ljubav lepo to pokrila. Šta sad to znači? Gde su ti grehovi? Pa tu su ispod tog čaršava. Naši gresi moraju biti isplaćeni, ne pokriveni, ne sakriveni, nego isplaćeni. Ljubav koja pokriva mnoštvo greha, ovdje je prikazana, ja mislim, kao isplata jednog velikog duga. Kad ja dugujem jednom čovjeku ili banci jednoj, dugujem izvestan novac. Ako ja nemam da vratim, ja nemam pokriće za taj dug. Ako neko drugi pokrije to, znači neko drugi isplati moj dug, onda ja više nisam dužan toj banci, ja sam pokriven, ja sam iskupljen
oslobođen tog duga. Tako i ovdje on kaže: imajte neprestanu ljubav među sobom, kao što ljubav Hristova vas oslobađa od greha. Živite u toj ljubavi. Ako sam ja iskupljen, ako sam ja oslobođen od svoga greha, ja neću biti podložan grehu drugoga. Nego u odgovor na grešne pakosti, jer svaki greh je pakost. Ako nije taj čovjek koji greši ili ta osoba koja greši, ako nije svestan ili svesna svoga greha, to je još uvijek pakost, to je pakost duha tame. Iz te pakosti on navodi čovjeka na greh, jer je zloban, zavidan, jer je neprijatelj, opadač i tako dalje. Sva ta strašna imena koja su njemu dana i koje bi on hteo da mi uzmemo na sebe, da on to nama na neki način nanese, da to bude naše, da bi mi bili njegovi. Šta ima u tome što će biti više onih koji su s njime u toj propasti? A to samo pokazuje njegovu pokvarenost, zamračnost i tako dalje, da ne gubim mnogo vremena sa njime. Gledajući ovu svetlost koja zrači iz reči našega Gospoda kroz poslanicu apostola Petra, on nas ovdje upućuje da imamo neprestano tu ljubav. Šta to znači? Delo Gospodnjeg spasenja. Ono što je on učinio od početka i još uvek čini i činit će do kraja, to divno i čudesno delo njegovog spasenja, koje je kao jedna neizbrisiva slika, jedan prikaz prikazano na Golgoti, to je jedno more ljubavi. I iz tog mora ljubavi teče ljubav Hristova u svako srce koje se njemu poveri, njemu preda. I zato ovdje piše: imajte neprestanu ljubav među sobom. Nemojte zatvoriti srce svoje da ne može u vas da teče. Nemojte zatvoriti srce svoje da ne može da teče od vas bližnjemu, jer onda u punu čašu se ne može doliti ništa. Reka života je voda živa. Ona teče. Ako ja zatvorim moje srce, ona će da teče u ona srca koja su otvorena. Znači, da imamo neprestano ljubav među sobom, ta ljubav je pokrila mnoštvo naših greha. To isto želimo jedan drugome. Na taj način nas Gospod čuva da ne padnemo opet u greh. I kad padamo u greh, na taj način on nas izbavlja svojom ljubavlju, svojim otkupom, svojim spasenjem. I mi smo upućeni ovdje, podstaknuti da tu ljubav delimo među sobom, bratoljublje od čistog srca. Onda dalje kaže: budite gostoljubivi među sobom bez mrmljanja. Šta se to znači? Gostoljubivost je bila jako važna u ono vrijeme kad su ljudi putovali i propovedali evanđelje. Možda su imali nekakva svratišta, sigurno nisu imali motele s televizijama kao u današnje vrijeme. Ali imali su nekakva svratišta, nekakva skloništa za putnike i tako dalje. Ali mnogo bolje od toga je bilo kada je brat brata mogao i sestra sestru dočekati, primiti, ugostiti, kad su mogli zajedno se radovati, zajedno pred Bogom biti u molitvama, i onda domaćin isprati putnike sa željom Božjeg blagoslova. To je bilo uteha, ukrepa svima. Ali ako bi neko bio telesan, s jedne strane bi želio da se pokaže što lepše, da priredi najbolji mogući prijem, a s druge strane bi u sebi gunđao: joj, koliko to mene košta. Pa uradi ono što možeš, ono što je najpotrebnije. Gospod je kazao: Marti, trudiš se i brineš za mnogo, a nešto je potrebno. Ono što je potrebno, to treba uraditi. Neće biti tako ni teško ni mnogo. I imat će zadovoljstvo i radosti u tom susretu. Sve kaže, budite gostoljubivi među sobom, bez mrmljanja, bez gunđanja, bez nezadovoljstva. Šta to nezadovoljstvo nama čini, kako to utiče na nas, pa pokvari nam radost koju treba da imamo jedan u drugom i zajedno pred Bogom. I onda kaže, služite se među sobom svaki darom koji je primio. Jao, koliko je neprijatelj u tome radio. O, ona ima glas, on poji, to retko ko ima takav glas, ali što se uzvisio, jao što se uzvisio, ko to govori, neko ko nema baš naročiti glas. Možda se ona i uzvisio, ali ovaj njemu zavidi. Neprijatelj radi na obe strane. A možda se ona i nije uzvisio. Ovaj mu zavidi. A možda ovaj i ne zavidi, možda je zabrinut, jer ima onih koji su stvarno uzvisili zbog nekog svog dara. Apostol Pavle piše, šta se hvališ kao da nisi od Boga primio? Imaš li ti nešto što nisi primio? Nešto što si sam napravio? Ovdje kaže, služite se među sobom svaki darom koji je primio. Kao dobri pristavi različite blagodati Božje. Zašto naglašava tu da su različite? Pa jedno telo ima mnoge ude. Tako i blagodat Božja u Hristu ima mnoge strane, mnoge darove, mnoge mogućnosti, i onda svaki da se služi onim što mu je od Boga dano. Ja se sećam jednog razgovora gdje se skupili članovi jedne zajednice, i to ne svi, nego samo koji su bili tu najstariji, najiskusniji i tako dalje, da razgledaju neke potrebe, neke poteškoće, i svaki je od njih po nešto kazao o tome, svoje mišljenje i osjećanje. Jedan je ćutao i neki su navaljivali, pa dobro brate, pa zašto ti ne kažeš ništa, ili ti nemaš ništa da kažeš? A on je kazao, pa za sada ovo je moj odgovor, i ćutao i dalje. Može ćutanje da bude jako glasno, a može ćutanje da bude vrlo rečito. Svaki neka se služi onim darom koji je od Boga primio. I onda ovdje navodi izvesne primjere. Ako neko govori, neka govori, ovdje kaže, kao reči Božije. I na engleski je tako, ali dobro, sad da pretpostavimo, ako ja govorim svoje reči, ali ja hoću da govorim to kao reči Božije, to će biti uvreda Bogu. Ako ja govorim njegove reči, onda je dobro da govorim kao reči Božije, što znači da moje reči budu solju začinjene. Da ta reč Gospodnja u duhu Hristove nauke bude svaki naš razgovor. U zakonu je još bilo napisano, nemoj da vežeš usta volu koji vrše. Šta sad to znači? Apostol Pavle objašnjava, kaže, to nije zato što se Bog brine za volove. To ne znači da se Bog ne brine za volove, ali ta zapovest nije napisana volovima. Ta je zapovest napisana narodu Gospodnjem. Ako je neko okrutan prema jednoj životinji, on je okrutan prema sebi. On sebi čini zlo. I onda Gospod kaže, nemoj to raditi. A može da ti se učini nešto prihvatljivo i povoljno, ali ti nemoj to raditi. Ovdje kaže, ako ko govori, neka govori kao reči Božje. To je veliki blagoslov i veliki dar, govoriti u tom stilu, na taj način, kao što su reči Božje. Ali to je velika odgovornost. Šta ako ja imam taj najlepši način govora, a govorim ono što nije Bogu ugodno? Onda dalje govori, ako ko služi, šta to znači služi? Pomaže. Pomaže drugima. To prinosi drugome. To može biti razne službe. I ovdje kaže, u svakoj službi neka služi kao pomoći koju Bog daje. Šta sad to znači? Šta bi to moglo biti? Pomoći koju Bog daje? Pa mi znamo da Bog daje moć. Ali kad čovjek hoće da se prikaže da ima nešto što nema, to već nije pomoći koju Bog daje. Tu on nešto hoće da naduva, da napravi veliko. I ovdje kaže da se tako ne radi, nego da služi kao pomoći koju Bog daje. Da se u svačemu
slavi Bog. A.
Znači, kad ja pokušavam sebe da proslavim, to onda nije pomoći koju Bog daje, to je po prevari koju neprijatelj seje. Da se u svačemu slavi Bog kroz Isusa Hrista. Šta sad znači to kroz Isusa Hrista? Da se Bog slavi. Hristos je bio tu u telu, on je otišao, ali on je rekao učenicima, gle, ja sam s vama u sve dane. Jedna važna istina koju treba zapamtiti, ako znamo da je Gospod Isus Hristos s nama u sve dane, onda neprijatelj nema moći. On ne može da utiče na naš um i na srce. A on može da preti, on može da laže, da obmanjuje, ali ne može da promene srce i um čoveka kad je u tom srcu Duh Hristov i u tom umu istina evanđelja. Pred svetlošću Gospodnje istine neprijatelj pada, on beži. On ne može podneti svoj izgled pred očima onoga koga on hoće da prevari. On se pretvara, on bi da se pokaže drugačiji, ali čim ga obasjava ta svetlost istine, on se pokaže takav kakav jeste, i onaj koji se uzda u tu reč Božiju, jedan Hristov učenik, tim dobija snagu, moć koju Bog daje. Kako se to kroz Isusa Hrista slavi Bog? Mislim da je to svima poznato i ono što bi ja mogao kazati samo je mali deo jedne velike istine, a to je kada Duh Hristov živi u meni, ja živim i hodim, krećem se u nauci evanđelja, onda to je u Hristu. Sve što je u Hristu slavi Boga. I sve što slavi Boga, proslavlja Boga, to je sve u Hristu. Nema među nama i među svim ljudima, nema ni jednoga koji bi izvan Hrista mogao slaviti Boga, niti ima i jednoga koji bi mogao slaviti Boga, a da to nije u Hristu. Svakako da reč Božja se posvedočava, Duh Hristov se javi nekad i kroz grešnike, i kroz događaje, i kroz bivanja na zemlji, i kroz mrtve stvari nekada. Čudni su i tajanstveni putevi Gospodnji, ali najviše od svega reč Božja se objavljuje primjerom Hristovim, i kad misli